bude s tou prezidentskou volbou? Já připomínám zesnulého Petra Úla, jehož názor sdílím, že prezidentský úřad v České republice je pitomost, že je to pozůstatek Rakouska-Uherska, milovaný císař pán, který jako prostě dobrotivě zhlíží na republiku a že by se to mělo zrušit. Jenže obávám se, že v současné situaci a nikdy se to asi v České republice nezruší a tak máme vždycky tu komedii, která teda ještě vznikla, bohužel se zhoršila, protože se bylo rozhodnuto, že se prezidenti, že prezidenta nevolí poslanci, ale volí se teda jako přímou volbou, což vede, ne že bych byl proti demokracii, ale vede potom k různým docela pěkným excesům. Pane Kartouzi, co si vůbec myslíte o prezidentském úřadu, než začneme hovořit o jednotlivých možných kandidátech?
Já souhlasím s tou definicí. To tatíčkovství, o kterém se ostatně mluví v souvislosti s prvním československým prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem, tak evokuje pochopitelně tu potřebu mít toho mocnáře, který bude nějakým způsobem aspoň substituován v té prezidentské roli. A myslím, že i ten Masaryk se tak nějak intuitivně snažil, aby vlastně tuhle roli naplňoval, byť samozřejmě s úplně jiným apelem. A je důležité říct, že ten jeho apel byl velmi, velmi pozitivní. A já jsem psal před pár lety, když došlo k volbě, nebo volili Češi mezi Zemanem a Schwarzenbergem, že vlastně ti dva kandidáti v druhém kole demonstrují to, že český volič, většinový český volič si přeje toho boha otce pomyslného, prostě archetypálního otce, který mu bude nějakou oporou v nejistotách, bude se mít k čemu upínat, bude mít k čemu vzhlížet, bude mít co obdivovat, což vlastně oba ti kandidáti tehdy pro jednu nebo druhou část české společnosti, už tehdy do značné míry polarizované, tak naplňovali.
Ono vlastně, když se na to podíváme, zase půjdeme zpátky do těch neblahých devadesátek, tak nejen, že teda to do určité míry pro některé lidi splňoval Václav Havel, ale on jako toho, tu roli toho tatíčka hrál Václav Klaus, že? Protože on pro mnoha lidi se neorientovali v nové situaci a pan profesor nás přivede do blahobytu a já nevím všecko, odchovejte se tržně a tak dále, pamatujete? No ale dám.
Trefné, to je velmi trefné. Já si myslím, že Václav Klaus byl určitá výjimka z toho pravidla, protože on byl prezidentem v době, kdy se znovu utvářela nějaká politická identita. On úplně nenaplňoval tu roli toho tatíčka, aspoň ne zpočátku, možná, že se do ní potom postupně nějakým způsobem vlastně nějaký zosobnil svým specifickým způsobem, ale u Klause a Zemana tam to platí naprosto. Oni pro určitou část společnosti tady tohle reprezentovali, byť jako ve velmi deformované, pokřivené formě oba, protože jak se ukazuje třeba na současném vyjadřování toho nebožáka Klause, tak on vlastně jako nikdy nebyl de facto českým prezidentem. On jako člověk s evidentní narcistní poruchou, který oportunisticky vyhledává témata, jež mu zajistí pozornost, protože je na ní pravděpodobně nějak vlastně vnitřně závislý, tak je ochoten v současnosti obhajovat Kreml a ruskou agresi, ruské vražedné jednání vůči Ukrajině a nestydí se. Stejně jako se Zeman nestydí za mnoho svých postojů a velkou část svého jednání, kterého se dopouštěl v rámci prezidentského úřadu, kterým efektivně a zcela vědomně a záměrně rozděloval českou společnost. No a tady bych se chtěl vrátit vlastně k roli prezidenta v České republice. Můžeme se domnívat společně s Petrem Úlem, že ta pozice je zbytečná, že to je jakási postmonarchistická, řekněme, relikvie, kterou tady máme. Na druhou stranu my máme a česká společnost nehodlá tuto relikvii žádným způsobem zrušit. Takže si musíme říct, dobře, máme-li tady, je nutné, aby byla naplňována co nejlépe, protože český prezident má, kromě toho, že má nějakou archetypální podobu, tak má také jedinečnou příležitost a možnost být tím nejhlasitějším opinion makerem, to znamená tím, kdo formuje společenské postoje. A v tomhle ohledu je velmi důležité, aby po 20 letech, kdy reprezentovali prezidentství právě lidé jako Klaus a Zeman, posttotalitní pohrobci se skutečně vlastně narušenou vnitřní integritou, kteří vedli zcela záměrně společnost ke konfliktu, aby přišel někdo, kdo ten kurz významně změní a bude se snažit zejména působit sjednocujícím způsobem, protože tohle je největší handicap, který česká společnost v současnosti má.
No a kdo bude teda dobře? Takže promluvme o těch různých kandidátech, protože já nevím, tak v minulých dnech, už je to pár dní, došlo k tomu, že jakási raketa dopadla na území Polska a jedna kandidátka okamžitě řekla, to způsobili Rusáci, a jiný kandidát řekl, uvažujme jako uměřeně a raději nejprve to analyzujme, což mě připomíná, ten druhý kandidát byl původně voják a kdo si vystoupil v ten den v britském rozhlase, jeden vysoký britský voják, a řekl, my víme z bojiště, to je naše dlouholetá zkušenost, že první zprávy z bojiště jsou vždycky špatné, falešné a musí se to ověřovat. Takže já nevím, takže povídejte o tom, kdo podle vás, já nevím, jestli to máme takhle říkat, je nejideálnějším kandidátem.
No tak vy jste ještě zapomněl toho třetího kandidáta, kterého taky parafrázoval Petr Honzejk z Hospodářských novin, který řekl, neříkám vlastně nic, ale na má slova dojde, což je pro bývalého STBáka typické. Myslím si, že tady mluvíme o třech, řekněme, těch kandidátech, kteří mají reálnou šanci na to být součástí druhého kola. Těch kandidátů je několik. Můžeme mluvit o tom, že určitě můžeme mluvit o tom, že tady na jedné straně je, řekněme, menší skupina těch kandidátů, kteří reprezentují jakési postzemanovské pojetí prezidentství. Tam nepochybně patří i pravděpodobný účastník druhého kola prezidentské volby Andrej Babiš, který není Zeman, ale jeho pojetí prezidentství by bylo velmi podobné, to znamená neetické a neintelektuální, tak jako on vlastně svou osobností demonstruje v celé své politické kariéře.
Když teda ještě, jestli se můžeme na chvilinku pozastavit,
tak to bylo vše Zemana. Já bych jenom s dovolením ukázal na dvě skupiny. A pak je tady větší skupina kandidátů, kteří reprezentují nějakou občanskou liberálně demokratickou alternativu, o které jsem mluvil, a mezi nimi ale je ta relevance v podstatě u jednoho, možná u dvou.
Chtěl jsem se zeptat ještě k tomu Zemanovi, tak můžete vysvětlit podle vašeho názoru, co je na Miloši Zemanovi u tolika lidí tolik atraktivní?
Musíme se podívat na celou Zemanovu politickou kariéru. On vzešel, řekněme, z těch řad, tak jak to vnímá spousta lidí, tak vzešel z jejich řad jako relativně chudý spoluobnovitel, řekněme, kontinuity sociálně demokratické politiky v České republice. Pamětníci vzpomínají na to, že když ČSSD byla ještě neparlamentní strana v 90. letech, tak Zeman jezdil po regionech s platem předsedy neparlamentní strany a žil v relativní chudobě. A ti lidé, kteří s ním tehdy začali spoluvytvářet sociálně demokratickou politiku, tak si to velice dobře pamatují. A zároveň Zeman, nelze zpochybnit Zemanovu intelektualitu. On byl vždy velmi schopným rétorem a dokázal své politické oponenty vlastně převýšit o hlavu až dvě, což vlastně imponovalo velké části i těch lidí, kteří s ním pravděpodobně nezdíleli úplně všechny názory, ale imponovalo jim jakási churchillovská schopnost vlastně dokázat jako glosovat tu politickou situaci trefně a být určitým způsobem autentický. Co se nedá upřít Zemanovi je, že on je autentický ve svých postojích. A to je velmi důležité.
No to já nevím, já spíš jsem měl takový pocit, že on tu sociálně demokratickou platformu úplně opustil, protože ty ultrapravicové, xenofobní a tak dále názory a to, že se třeba spolčuje s exekutory, přestože paradoxně ho v nejvíce exekucemi postižených vesnicích lidé volí, tak to přece není sociálně demokratická politika. A
no, nevím, jako
jestli, jestli dodržuje svou osobní integritu. Já měl pocit, že on se právě naopak prostě snaží populisticky šířit to, co si myslí, že bude u lidí nejpopulárnější. No, ne?
Musíme si uvědomit, že i Zeman prodělal za těch skoro 30 let jeho politické kariéry určitý vývoj. Je nutné si uvědomit, že tady ta generace Klause a Zemana se dostala do situace, kdy stěží zachytává způsob jako rozvoje diskurzu, jo? Kdy ten člověk vlastně je reálně vlastně neschopný používat informační technologie a vůbec nerozumí tomu, co se vlastně děje. On se podle mě asocioval s parlamentními listy, protože on má jakousi velkou míru ješitnosti a je ochoten v té své nenávisti vůči lidem, kteří se s ním nechtějí, kteří se s ním chtějí přijít, tak je vlastně nějakým způsobem hanět klidně z pozic, které jsou vlastně legrační a směšné, jako v okamžiku, kdy prostě se vlastně na sériové úrovni dává rozhovory právě médiu, které směšuje banality, dezinformace a politický marketing, což jsou parlamentní listy. Tak bych byl opatrný v tom myslet si, že Zeman nebyl autentický. Já neříkám, že byl integrální, ale autentický byl a doposud je to, že je to do značné míry zmatená posttotalitní generace politiků, kteří jsou vrženi do úplně nové reality toho postfaktického světa, no tak to pak samozřejmě rezultuje v jejich překvapivé a vlastně někdy až úplně paradoxní jednání. Ale autenticita tam byla, takže v tomhle ohledu byl Zeman vlastně atraktivní pro velkou část společnosti, dokonce i pro tu, jak říkám, která ho se s ním neidentifikovala přímo. A když na to přišlo, tak ve druhém kole byli ochotní ho volit, i když v tom prvním třeba volili kandidáty, kteří hodnotově a postojově byli, se prezentovali jako Zemanův opak.
Mm-hmm. No tak dobře, takže vy jste ale nedávno, když jsem byl v Praze, jste se zmiňoval o tom, že je možná navzdory tomu, že jsme na začátku tohoto rozhovoru si oba souhlasili s tím, že v podstatě je to takové docela komická funkce ten a zbytečná toho prezidenta, tak nicméně člověk, který v té prezidentské funkci je, jak právě prokázal Zeman, má na tu společnost a na její etos obrovský vliv. A podle vás ovšem je důležité, aby teda v té funkci byl někdo, kdo by na tu společnost mohl mít civilizující nebo uklidňující, nebo já nevím, jak byste řekl, vliv. A kdo teda podle vás je, teda jestli to můžeme takhle otevřeně říct, s tím jako nejperspektivnějším kandidátem?
Já myslím, že tady je jednoznačná hrozba, že by se prezidentem stal Andrej Babiš. Jeho vlastně způsob pojetí politiky odráží to jeho přízemní sobectví, tak bych asi jako definoval jeho osobnost a takovou tu to vidění okolního světa jako světa, který je tu k nějaké exploataci, protože vlastně Andrej Babiš exploatuje okolní svět ve svůj vlastní přízemní prospěch. On je, jak jsem říkal, antietický, antiintelektuální člověk, který v pozici prezidenta tady tohle bude šířit, ať už bude říkat cokoliv. Takže já v tom vidím velké nebezpečí. Nedávno mi jeden člověk psal, že si myslí, že to vlastně nemůže dopadnout špatně, že Babiš jako prezident je lepší než Babiš jako premiér. Já s tím zásadně nesouhlasím. Já si myslím, že je důležité, aby tahle postava z české politiky zmizela, protože by to byl určitý, tohle by odráželo rozhodnutí české společnosti, že se s takovouhle osobou prostě nechce asociovat, což je velmi důležité. A na druhé straně, myslím si, že z těch relevantních, o kterých jsem mluvil, můžeme vyloučit odborového předáka Středulu, který vlastně přišel o tu šanci vlastně zastávat nějakou postzemanovskou pozici právě tím, že Andrej Babiš se rozhodl kandidovat. Protože jediná Středulova šance byla, že by oslovil ty Babišovi voliče a že by se s Babišem domluvil a dostal vlastně endorsement jak od Zemana, tak od něj. Což vlastně v tomhle případě haslo a Středulu můžeme v celku spolehlivě škrtnout. A pak jsou tady ti, řekněme, liberálně demokratičtí, mezi které bych počítal zejména senátory Fischera, Hilšera, následně bývalou rektorku Nerudovou a pochopitelně Petra Pavla. U těch dvou senátorů se domnívám, že byť to nechtějí přiznat, tak u nich jde o snahu vlastně udržovat nějakou viditelnost před dalšími senátorskými volbami a myslím si, že oba vědí, že nemůžou uspět. Jako určitě vlastně jako černého koně vidím Danuši Nerudovou, ke které se začíná přimykat určitá část těch městských intelektuálů, té městské, řekněme, elity, která z nějakého důvodu se nechává ovlivňovat vlastně tím negativním obrazem, který je vytvářen okolo toho největšího favorita prezidentských voleb, jímž nepochybně je Petr Pavel. A Petr Pavel je tím největším favoritem voleb z toho důvodu, že ve druhém kole do nějž má nejpravděpodobnější vstup společně s Andrejem Babišem, Andreje Babiše porazí. Protože Babiš, a on to dobře ví, podle těch průzkumů veřejného mínění má více odpůrců než podporovatelů. To znamená, že ve druhém kole je vysoce pravděpodobné, že odpůrci Andreje Babiše budou volit proti němu, ať už tam bude kdokoliv. A Petr Pavel je tím nejpravděpodobnějším kandidátem na budoucího prezidenta z toho důvodu, že on jediný z celé té sorty kandidátů má tu schopnost spojit nespojitelné donedávna. To znamená, že se dá očekávat, že ji bude volit bývalý horník z Karviné, stejně jako 20-letý vysokoškolák z Prahy. A to žádný z těch dalších kandidátů nemá. A v tom také vidím určitou naději na to, co jsem říkal v průběhu našeho rozhovoru. To znamená na to, že tím prezidentem může být člověk, který dokáže tu společnost po 20 letech permanentního rozdělování spojovat.
Tak to je zajímavé, tak uvidíme, jak to teda bude pokračovat. Pane Kantouzi, děkuji vám za vaši analýzu a vážení televizní diváci, děkuji vám za pozornost. Naschledanou.